Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Kristaus paukojimo, grabnyčių šventės mišes ir vidudienį vadovavo tradiciniai viešpaties angelo maldai. Šią dieną taip pat jo 18 kartą buvo minima pasaulinė Dievui pašvesto gyvenimo, tai yra vienuolių diena. Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatūra pakvietė sekmadienį kovo 2-ąją pirmą kartą minėti maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Šios mūsų laidos pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga. Vasario 2-ąją liturgijoje minint Kristaus paukojimą Jeruzalės šventykloje, visoje bažnyčioje minima ir Dievui pašvesto gyvenimo diena. Tai yra meldžiamasi už visus vyrus ir moteris, kurie davė įžadus tarnauti Dievui ir bažnyčiai gyvendami pagal evangelinės neturto, klusnumo ir skaistumo dorybės. Šį kasmetinį minėjimą įvedė palaimintasis popiežius Jonas Paulius II. Pirmą kartą Dievui pašvesto gyvenimo diena buvo švenčiama 1997 vasario 2-ąją. Popiežius Pranciškus šią progą sekmadienio rytą aukojo mišes Šventojo Petro bazilikoje. Koncelebravo vienuolijų kongregacijos prefektas ir sekretorius, taip pat Romoje savo generalinius namus turinčių ordinų ir kongregacijų vadovai. Procesijoje link altoriaus kartu su koncelebrantais ėjo 50 vienuolių, vyrų ir moterų atstovaujančių įvairioms tarnystėms ir charizmoms, taip pat ir keletas vienuolystės kelią pradedančiųjų, davusių jų dar tik laikinuosius įžadus. Taip pat ir mišių dalyvių dauguma buvo vienuolės ir vienuoliai.
La festa della presentazione di Gesù al tempio è chiamata anche la festa dell'incontro.
Jėzaus paukojimo šventė vadinama ir susitikimo švente. Jėzaus susitikimo su savo tauta, sakė popiežius Pranciškus mišių homilijoje. Kai Marija ir Juozapas nunešė savo kūdikį į šventyklą, įvyko pirmasis Jėzaus susitikimas su savo tauta, kuriai atstovavo seneliai Simeonas ir Ona. Tai kartu buvo ir tautos viduje įvykęs jaunų ir senų žmonių susitikimas. Jauni žmonės Marija ir Juozapas su savo kūdikiu susitiko su šventykla pastoviai lankančiais senoliais Simeonu ir Ona. Pasižiūrėkime, tęsė popiežius, kaip juos aprašo evangelistas Lukas. Kalbėdamas apie Mariją ir Juozapą, jis net 4 kartus sako, kad jie norėjo atlikti tai, ko reikalauja įstatymas. Matome, kad Jėzaus tėvai su džiaugsmu vykdo Dievo įsakymus, kad jiems teikia džiaugsmą viešpaties įstatymų laikymasis. O ką Lukas sako apie 2 senolius, evangelistas pabrėžia, kad jie buvo pilni šventosios dvasios. Ir štai šventoji šeima susitinka su 2 šventosios Dievo tautos atstovais. Centre Jėzus. Tai jis viskam vadovauja. Tai jis vienus ir kitus atveda į Dievo šventyklą, kuri yra jo tėvo namai. Susitinka jaunieji, džiugiai vykdantys Dievo įsakymus ir senoliai kupini šventosios dvasios įkvėpto džiaugsmo.
È un singolare incontro tra osservanza e profezia.
Tai nepaprastas įsakymų laikymosi ir pranašystės susitikimas. Jaunieji laikosi įsakymų, senoliai yra pranašai. Iš tiesų atidžiau pamastę, suprantame, kad įstatymo laikymasi įkvepia šventoji dvasia ir kad pranašavimas eina tuo keliu, kurį rodo įstatymas. Kas labiau už Mariją yra pilnas šventosios dvasios? Kas, jei ne ji, klusniausias jos veikimui. Mąstydami apie šią evangelijos sceną, taip pat ir Dievui pašvestą gyvenimą, suvokiame kaip susitikimą su Kristumi, sakė popiežius Pranciškus. Jėzus ateina pas mus kiekvienos vienuolijos charizmoje.
Anche nella vita consacrata si vive l'incontro tra i giovani e gli anziani.
Dievui pašvestame gyvenime taip pat įvyksta jaunimo ir senolių įstatymo laikymosi ir pranašavimo susitikimas. Niekada jų nesupriešinkime. Matykime juose šventosios dvasios veikimą. Dvasios veikimo vaisius yra džiaugsmas. Džiaugsmas dėl klusnumo įstatymams, džiaugsmas dėl savo vienuolinio gyvenimo taisyklių laikymosi. Jei mums vadovauja šventoji dvasia, nesame sustingę, nesame užsidarę. Visada esame klusnus Dievo žodžiui, kuris mums kalba, mus įkvepia, mus veda.
Pasaulis būtų tikrai blogesnis, jei nebūtų vienuolių, vyrų ir moterų vienuolių, kurie kaip gyvosios Jėzaus ikonos neša Dievo gailestingumą į kiekvieno žmogaus gyvenimo kasdieną, gyvenantiems tiek metropolijų chaose, tiek pabėgėlių stovyklų palapinėse. Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos susitikime pažymėjo, jog pasišventimas Dievui yra Dievo malonė.
Ogni persona consacrata è un dono per noi, popolo di Dio in cammino.
Kiekvienas Dievui pašvesto gyvenimo žmogus yra dovana keliaujančiai Dievo tautai. Labai reikia vienuolių buvimo, nes sutvirtina ir atnaujina įsipareigojimą evangelijos, krikščioniško ugdymo, meilės darbų stokojantiems, kontemplatyvios maldos plėtrai, jaunimo ir šeimų, žmogiškam ir dvasiniam ugdymui, visos žmonijos šeimos teisingumui ir taikai. Šventasis tėvas ypatingai pasidžiaugė vienuolėmis ir išskirtinai kalbėjo apie moterų vienuolių vaidmenį. Tačiau pagalvokime, kas įvyktų, jei nebūtų vienuolių, seserų vienuolių, dirbančių ligoninėse, nebūtų seserų vienuolių misijų kraštuose, jei jų nebūtų mokyklose.
Ma pensate una chiesa senza le suore.
Pagalvokite apie bažnyčią be seserų vienuolių.
No, non può, non si può pensare. Sono questo
dono. Ne, neįmanoma tokios minties prileisti. Tai jos seserys vienuolės, būtent jos yra toji malonė. Tasai raugas, kuris leidžia Dievo tautai žengti pirmyn. Šios moterys nepaprastos, pašvenčia savo gyvenimą ir neša pirmyn Jėzaus žinią. Bažnyčiai ir pasauliui reikia šiokio meilės ir Dievo gailestingumo liudijimo. Pašvestieji Dievui, vienuoliai, vienuolės, yra gyvas liudijimas, jog Dievas yra geras, jog Dievas gailestingas. Reikia su dėkingumu įvertinti pašvestųjų Dievui patirtis ir pagilinti skirtingų charizmų ir dvasingumų supratimą. Reikia melstis, kad daug jaunimo atsilieptų taip viešpačiui, kuris juos šaukia visiškai pasišvesti jam nesavanaudišką brolių tarnystę. Pašvesti savo gyvenimą Dievo ir brolių tarnystei. Dievui pašvesti asmenys yra teisingesnės ir broliškesnės visuomenės plėtros raugas, dalyjimosi su mažaisiais ir vargstančiaisiais pranašystė, tačiau šio ypatingo pašaukimo šaknis yra bendra visiems krikščionims. Savęs paaukojimas Dievui, sakė Pranciškus, saisto kiekvieną krikščionį, nes per krikštą visi esame jam pašvesti. Visi esame pakviesti aukotis tėvui su Jėzumi. Ir kaip Jėzus, savo gyvenimą paversti dosne dovana. Šeimoje, darbe, tarnystėje bažnyčiai ir gailestingumo darbais. Būtent todėl bažnyčios šviesimi ateinantieji metai bus skirti ypač Dievui pašvestiesiems, sakė šventasis tėvas, draugė pavesdamas būsimus vienuolių metus švenčiausiajai mergeliai ir šventajam Juozapui. Kaip Jėzaus tėvai, jie buvo pirmieji viešpačiui pašvesti ir pirmieji, kurie pašventė savo gyvenimus jam, sakė Švento Petro aikštėje sekmadienio rytą susirinkusiems žmonėms. Vienuolijų metai oficialiai prasidės per kasmet minimą klauzūrinių vienuolių dieną pro orantibus lapkričio 14-ąją. Popiežiui bekalbant vidudienio maldą, iš jo Twitterio paskyros buvo pasiūstas linkėjimas sekmadienį sausio 2 dieną švenčiamos pasaulinės Dievui pašvesto gyvenimo dienos proga. Šventasis tėvas palinkėjo, kad ši diena būtų tinkama proga vėl atrasti Jėzaus Kristaus centriškumą mūsų gyvenime. Sekmadienį, kovo 2 dieną, pirmą kartą bus minimas maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis. Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatūra pakvietė lietuvius šią dieną parapijose, misijose ir bendruomenėse dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir tėvynėje. Šis sekmadienis parinktas neatsitiktinai. Šią dieną lietuviai visame pasaulyje švenčia lietuvių tautos globėjo Švento Kazimiero šventę. Šventojo Kazimiero artumas šiandien kaip niekad yra svarbus ir reikalingas. Lietuvių tauta pirmą kartą istorijoje taip plačiai ir gausiai yra pasklidusi po visą pasaulį. Didžioji išeivijos dalis yra jaunimas. 9 parapijos arba misijos pašvestos Šventojo Kazimiero globai, taip pat Šventojo Kazimiero kolegija Romoje, tėvų pranciškonų provincija, šeštadieninės lietuvių mokyklos, kapinės. Katalikų sielovada vykdoma 66 parapijose arba misijose 42 kraštuose, primena kvietime užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatūra. Pirmoji pasaulio lietuvių maldos diena bus iškilmingai paminėta šventosiomis mišiomis, kurias Vilniaus bazilikoje aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatas, prelatas Edmundas Putrimas, kiti kunigai. Lietuvos vyskupų konferencija spalio mėnesį nusprendė įvesti liturginėme kalendoriuje maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį ir jį kasmet švęsti pirmąjį kovo sekmadienį.
Lietuvos spaudos apžvalga. Kastantas Lukėnas.
Paskutinę sausio savaitę minėta palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties ir gimimo dangui diena. Marijampolės palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos vadovė Vida Mickuvienė pasakoja apie turtingą sausio 27-osios programą. Marijampolėje vyko šventosios mišios bazilikoje, 7-asis palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas, konferencija ir susikaupimas meditacija palaimintojo koplyčioje. Homilijoje Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas apgailestavo dėl nepajėgumo skleisti palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasinį paveldą, šią įžvalgą taikydamas ir kitiems mūsų tautos tikėjimo liudytojams, kuriems viešas bažnyčios pripažinimas tiesa nieko nepridės, bet mums gali būti brangi ir reikalinga paskata. Vyskupas Lionginas Virbalas kalbėjo apie popiežiaus Pranciškaus nuolat skatinamą evangelinį gailestingumą ir švelnumą. Jis ragino visus pasidomėti palaimintojo Jurgio gyvenimo pavyzdžiais, kaip jis išgyveno gerumą, švelnumą net pačiais sunkiausiais momentais. Dar vienas dalykas – palaimintojo arkivyskupo Jurgio pasigėrėtinas ir įkvepiantis tikėjimo tikrumas. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis šiandien mus kviečia būti ir darbuotis pasaulyje, įsitikinus, kad evangelija ne utopija, o pats tvirčiausias visuomenės pamatas, homilijoje sakė Panevėžio vyskupas. Užbaigiant krikščionių vienybės savaitę, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas ekumeninėse pamaldose sakytame pamoksle kalbėjo: šiandien mūsų pareiga liudyti gyvybės ekumenizmą, šeimos branginimo, moters ir vyro gerbimo ir pripažinimo ekumenizmą. Lietuvoje viešėjo italų kunigas salezietis Bruno Ferrero, gerai pažįstamas iš lietuviškai išleistų ir daugelio pamėgtų knygų. Jis lankėsi Kaune, kur susitiko su jaunimu arkivyskupijos jaunimo centre. Sekmadienį dalyvavo atsinaujinimo dienoje, kur dalyvių buvo ypač daug. Norintieji netilpo į Vytauto didžiojo universiteto salę ir net jos prieangius. Kunigas Bruno Ferrero taip pat vedė konferenciją jaunimo ugdytojams Katalikų teologijos fakultete Vilniuje, vedė seminarą tikybos mokytojams, susitiko su skaitytojais knyginė Katalikų pasaulis, kalbėjo seminaristams. Publikacija Lietuvos žiniose pavadinta Dievui patinka istorijos. Primenama, kad lietuviškai išleista jau daugiau kaip 20 kunigo Bruno Ferrero knygų, kai kurios kartotos kelis kart. Visuose susitikimuose šis saliziečių kunigas kalbėjo ne apie save, o apie pasakojimus. Ir žinoma, daug jų pats pasakojo. Jis tiki didžiulę pasakojimo gale, ne tik vaikams. Salezietį kunigą ypač domina pasakojimų reikšmė ugdymo požiūriu. Dievas sukūrė mus tokius skirtingus, kadangi jam patinka istorijos. Kiekvienas esame nuostabiausia istorija, sakė kunigas salezietis Bruno Ferrero. Jo apsilankimo proga Lietuvos saleziečiai išleido Bruno Ferrero knygelę apie saleziečių prevencinę ugdymo sistemą, žvilgsnis į praeitį ir ateitį. Šio saleziečių kunigo viešnagė Lietuvoje tarsi įžanga į būsimą reikšmingą įvykį. Kovo mėnesį į Lietuvą atkeliauja šventojo Jono Bosko relikvijos. Portale Katalikai LT paskelbtas pilgrimystės tvarkaraštis, taip pat pokalbis su Vilniaus šventojo Jono Bosko parapijos klebonu kunigu Alessandro Barelli. Jis aiškina relikvijų pilgrimystės prasme, pasak jo, pagerbiant šventųjų relikvijas, malda visuomet turi būti kreipiama į Dievą. Ne šventieji daro stebuklus, bet Dievas per šventųjų artumą. 21-ame amžiuje rašoma apie dar vieną salezietį, neseniai 50-metį atšventusį italą kunigą Massimo Bianco, kuris didesnę savo dvasinio pašaukimo dalį praleido Lietuvoje. Lygindamas tikėjimo raišką Italijoje ir Lietuvoje, kunigas salezietis pastebi, kad žmonės jo tėvinėje vis daugiau atsigręžia į Dievą, po truputį atsigauna ir tikėjimas, nes italai pamatė, kad atsisakę tikėjimo neberanda savo gyvenimo prasmės. O Lietuvoje, pasak jo priešingai, vyksta panašus nutolimas nuo Dievo, koks Italijoje buvo prieš 20 metų. Viešojoje erdvėje vis plačiau girdimas solidžiai argumentuotas gyvybės kultūros puoselėtojų Laisvos visuomenės instituto balsas. Sausio mėnesio Laisvos visuomenės instituto komentaro numeryje rašoma apie gyvybės kultūros skleidimo būdus žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Apibendrinant, galima pasakyti, kad gyvybės draugai, nors ir negalėdami pasigirti sekuliarios žiniasklaidos palankumu, turi žymiai daugiau galimybių reikštis viešumoje nei sovietmečių persekioti katalikai ar kiti už kilnius idealus kovoja pirmtakai, rašoma Laisvos visuomenės instituto komentare. Kita šio komentaro tema – kaip protingai ir rezultatyviai kalbėti apie neabejotiną vertybę – gyvybės apsaugą. Amerikiečių patirtis liudija, kad kai judėjimas už gyvybę ėmė akcentuoti pozityviuosius motinystės aspektus bei psichologinę aborto žalą moteriai, viešoji nuomonė ženkliai pasislinko gyvybės apsaugos naudai. Šią temą Laisvos visuomenės instituto svetainėje siūloma įdomių tekstų. Laikraštė 21-asis amžius diakonas Nerijus Pipiras, Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės 90-osioms gimimo ir 70-osioms kankinystės metinėms atminti skiria rašinį Koks gražus žmogus mylintis Kristų. Cituojama iš Elenos Spirgevičiūtės dienoraščio. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.